Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Popan, împreună cu mine este și colegul meu Gabi Jac.
Bună seara!
Iar la pupitrul tehnic, ca de fiecare dată, este colegul nostru Marius Lipovan. Și în această seară suntem, ca de obicei, într-o emisiune realizată în direct, emisiune la care puteți și dumneavoastră, stimați ascultători, participa folosindu-vă de telefonul 213311, o emisiune în care avem un invitat, îl numesc mai special, mai deosebit. Este vorba de fratele Cristian Floria de la Lugoj. Frate Cristian, fiți binevenit!
Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
Și noi ne bucurăm că ați răspuns invitației de a veni la Radio CNM și cei care ați fost pe recepție la orele 20 ați auzit anunțul care s-a făcut în legătură cu invitatul din această seară. Invitatul nostru are o mărturie specială a întoarcerii lui la Domnul. Fiecare din noi, cei care îl cunoaște pe Domnul, am avut un moment în care L-am cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a vorbit într-un anumit fel și i-am înțeles vocea și viața noastră a fost transformată. Fratele Cristian provine dintr-o familie de credincioși ortodoxi. El însuși a fost deosebit de interesat de biserică, de a-L cunoaște pe Dumnezeu în felul acela în care a fost învățat de părinți. A terminat un institut teologic și a fost hirotonit ca preot în Biserica Ortodoxă. Noi avem respect și apreciere pentru absolut toate cultele creștine din România și ceea ce vrem să spunem și ceea ce va rezulta din mărturia care va fi adusă de fratele Cristian nu este faptul că un anumit cult, o anumită denominație religioasă este bună sau rea. Nu cred că acest lucru este important, ci important este ca fiecare om să poată avea o întâlnire personală cu Dumnezeu, o întâlnire în care să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu și să-și predea viața în mâna Lui. Cred că acest lucru este important și nu firmamentul sub care ne acoperim. Așadar, n-aș vrea să spun prea multe acum, ci îl las pe fratele Cristian să ne spună ceva despre viața lui și cred că ar trebui să înceapă cu începutul. Frate Cristian, cum ați prins această dragoste de cuvântul lui Dumnezeu? Că din câte am înțeles, de copil ați avut o dorință de a aprofunda Sfânta Scriptură.
Dar vreau să vă spun că m-am născut într-o familie de credincioși ortodoxi, așa cum sunt majoritatea familiilor din țara noastră. Pentru că părinții mei erau mai ortodoxi decât ortodoxi, în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare ne duceau pe noi copiii lor la biserica ortodoxă din Aiud, județul Alba, de unde sunt deloc, și doreau să ne dea o educație religioasă, doreau să cunoaștem din copilărie care sunt obiceiurile și care sunt tradițiile și care sunt slujbele bisericii noastre, ca atunci când vom fi mari, cunoscându-le pe acestea, să le ținem întocmai. Mergând des cu părinții la biserică, la vârsta de 14 ani, m-am alăturat corului Catedralei Ortodoxe și până la 16 am deprins cântarea corală ortodoxă. La această vârstă de 16 ani, fiind toată ziua în biserică, fiindcă această vârstă am împlinit-o imediat după Revoluție, am văzut că Biserica Ortodoxă a editat primul lot de scripturi după foarte mulți ani de apăsare comunistă pe care și-a suferit-o și-a suportat-o și fiind toată ziua în biserică mi-am cumpărat Sfânta Scriptură. Am văzut că era semnul egalității între ceea ce citea preotul altar și anume Sfânta Evanghelie și între ceea ce era la standul de cărți numit Sfânta Scriptură. Mi-am cumpărat această Sfântă Evanghelie sau Sfântă Scriptură și am început să citesc în ea. După ce am citit o vreme, nu am înțeles mare lucru și bineînțeles că n-am dorit să tălmăcesc eu sau să interpretez eu, pentru că nu aveam cunoștință să interpretez Scriptura, m-am dus la unul dintre preoții cu care slujeam în catedrală ca și cântăreț. Deja la 16 ani eram cântăreț al Bisericii Ortodoxe și l-am întrebat pe acest preot cum aș putea sau de unde ar trebui să încep citirea Scripturii, fiindcă n-aș vrea să-mi fie doar o simplă lectură, ci aș vrea să și înțeleg ce scrie în această carte. Dumnealui s-a uitat la mine și mi-a zis: îmi pare foarte bine că tu dorești să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu, îmi pare foarte bine că ești un om interesat de adevărurile Evangheliei. Aș vrea să încep citirea Scripturii începând cu cărțile poetice, fiindcă acele cărți sunt accesibile pentru vârsta și pentru înțelegerea ta. Am început să citesc în Cartea Psalmilor, prima dintre cărțile poetice, și în primul psalm și în primul verset am văzut următoarea afirmație: fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Așa sună versetul acesta în primul psalm și în traducerea Bisericii Ortodoxe. Uitându-mă atent în versetul acesta, am văzut și în tot psalmul întâi, am văzut că psalmistul vorbește despre bărbat că el poate să fie fericit. Pentru că în fiecare zi în jurul meu vedeam numai bărbați nefericiți, care și necau amarul și necazul, fie în băutură, fie în alte fapte de rușine, în inima mea s-a născut o dorință ca atunci când voi fi mare să nu fiu un bărbat nefericit așa cum sunt majoritatea bărbaților pe care îi cunosc, ci aș dori să fiu un bărbat fericit, fiindcă după ce am citit nu numai psalmul ăsta, ci și alți psalmi, am văzut că fericirea este posibilă pe acest pământ, am văzut că fericirea poate să fie primită în inima omului din partea lui Dumnezeu. Și atunci mi-am zis, când voi fi mare, doresc să fiu un bărbat fericit. Uitându-mă atent în versetul acesta al psalmului întâi, primul verset, am găsit și cheia fericirii. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Uitându-mă atent, am găsit că și mă întrebam acum, care sunt oare credincioșii și necredincioșii din țara noastră, fiindcă eu atunci când voi fi mare, doresc să umblu în sfatul credincioșilor, fiindcă, în concluzie, versetul acesta spune că doar aceia vor fi fericiți care vor umbla în sfatul credincioșilor. Acum am început să mă întreb serios care or fi credincioșii și necredincioșii din țara noastră, fiindcă eu nu mai înțelegeam nimic. Vecinii de pe scara blocului meu, toți erau credincioși ortodoxi. Părinții mei erau credincioși ortodoxi. Neamurile mele erau credincioși ortodoxi. Însă n-am văzut la niciunul fericirea. Și atunci m-am dus tot la părintele acesta în catedrală și l-am întrebat: părinte, vreau să vă mai întreb încă ceva. Vreau să-mi spuneți care sunt credincioșii și necredincioșii din țara noastră, că eu nu mai înțeleg nimic. Dumnealui s-a uitat la mine și mi-a zis: măi Cristian, ai observat și tu că după recensământul din 90 care a avut loc în țara noastră, 87% din populația țării s-a declarat a fi creștin ortodoxă, deci este credincioasă. Noi astăzi în România nu mai putem să vorbim despre credincioși sau necredincioși. Tot poporul român este credincios. Această afirmație a născut în mintea mea trei întrebări pe care mi le-am pus prima dată singur și apoi le-am pus și acestui părinte și am zis: dar totuși, părinte, vreau să vă întreb ceva. Dacă poporul acesta român este credincios, de ce îl înjură pe Dumnezeu? Apoi vreau să mai întreb încă ceva. Dacă noi românii suntem credincioși, de ce furăm? Că eu văd în fiecare zi în jurul meu că unii fură de la fabrică, alții fură de la colectiv, fiecare român după Revoluție văd că fură de unde poate Și eu știu că una dintre porunci este să nu furi. Apoi vreau să mă întreb încă ceva, dacă noi românii suntem credincioși, de ce bărbații își înșală soțiile lor, iar soțiile își înșală soților, fiindcă în fiecare zi aud despre astfel de aventuri, despre astfel de povești? Și eu știu că una dintre porunci este să nu fii desfrânat. Bineînțeles că n-am primit răspuns la aceste întrebări, deoarece o fi considerat că sunt prea mic pentru răspunsuri așa de mari. Dar eu m-am resemnat într-un târziu și după ce am citit de foarte multe ori cartea psalmilor, am început să citesc într-o altă carte poetică, fiindcă eram un copil ascultător, și am descoperit o carte frumoasă, numită Înțelepciunea lui Solomon, și când m-am uitat atent în această carte, am văzut că înțeleptul Solomon vorbește despre o înțelepciune care stă la răspântia drumurilor și care se dă oricărui om o cere pe aceasta. L-am mai văzut pe Solomon că se roagă lui Dumnezeu și îi spune: Doamne, cât voi trăi pe acest pământ, nu doresc nici bogăție și nici slavă de la oameni, ci doresc să-mi dai doar înțelepciune. L-am mai văzut pe Solomon că pune în balanță înțelepciunea alături de pietrele scumpe, de aur, de argint și de diamante și consideră înțelepciunea cântărind mai mult decât orice bogăție care există pe acest pământ. Și de multe ori mă rugam Domnului să-mi dea înțelepciune. Am descoperit o altă carte poetică, numită Cartea Proverbelor, și acolo am găsit mii de sfaturi minunate cum poate tânărul să-și conducă viața într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea semnilor săi. Toată adolescența am citit în această carte, dorind să aflu cât mai multe sfaturi ca să-mi petrec tinerețea după voia lui Dumnezeu.
Frate Cristi, vreau să vă pun o întrebare. Nu ați avut curiozitatea, începând să citiți în Sfânta Scriptură, înțeles că ați luat Scriptura, traducerea Bisericii Ortodoxe Române, traducerea lui Gala Galaction, nu ați avut curiozitatea să vă uitați poate și în alte cărți? Știm că există și în Biserica Ortodoxă și alte cărți, poate chiar cărți de tălmăcire, predici, care să vă ajute să înțelege poate mult mai bine mesajul psalmilor sau mesajul cărților proverbelor pe care dumneavoastră le-ați citit. V-ați concentrat, asta vreau să vă întreb, dacă v-ați concentrat atenția doar asupra Scripturii sau ați început să citiți în paralel și alte cărți?
Pentru că în perioada aceasta în care am fost cântăreț în Biserica Ortodoxă, eram elev la liceu.
Nu este vorba de un liceu teologic, nu?
Nu, da. De la un liceu teoretic, pentru că materia și programa era destul de încărcată. Am citit în această perioadă două cărți, nu foarte mult, deci doar două cărți, și anume Sfânta Scriptură,
da,
și o altă carte care mi s-a părut foarte interesată, numită Patericul Egiptean.
Da.
Cam aceste două cărți au fost cele care mi-au format pentru început cunoștințele mele în teologie. În Patericul Egiptean vedeam foarte multe portrete de sfinți care s-au chinuit pe pământul acesta pentru a fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dar în Sfânta Scriptură vedeam oameni normali, oameni care, de exemplu, cum este Solomon, a trăit o viață de om normal, nu zicem de ultima fază a vieții lui în care s-a îndepărtat de Dumnezeu, ci de viața lui așa în general, o viață de familie sau o viață de implicare în social, dar care a fost fericit alături de Dumnezeu.
Și în același timp a avut și o relație cu Dumnezeu.
A avut o relație. Ce m-a marcat pe mine în toată copilăria a fost relația pe care David a avut-o cu Dumnezeu. Și mă rugam Dumnezeu și spuneam: Doamne, aș vrea și eu să am o astfel de relație, o astfel de apropiere de Tine, așa cum are David. Să-ți vorbesc și eu ție și tu să-mi răspunzi, așa cum îi răspunzi lui David. Aș vrea să fiu și eu așa de apropiat, cu toate că David nu s-a retras într-o mănăstire, da, nu s-a retras într-o pădure, într-o peșteră, el vorbea cu Dumnezeu. Acum era Scriptura, era Patericul în fața mea. Vedeam că acești oameni au experiențe cu Dumnezeu doar retrăcându-se din lume. Dar am văzut în Scriptură că David, Solomon și alți mari oameni ai Scripturii au avut relație cu Dumnezeu, dar au rămas în această lume. La această vârstă, frecventam foarte des mănăstirea Râmeț. Și părinții de acolo nu mi-au zis niciodată că dacă voi rămâne în lume, voi avea o experiență a lui Dumnezeu, voi avea relație cu Dumnezeu. Și tot timpul m-au îndemnat că dacă mă voi retrage undeva într-o mănăstire, acolo îl voi simți pe Dumnezeu.
Și nu v-ați gândit niciodată să faceți lucrul acesta, să vă retrageți?
M-am gândit la lucrul acesta și chiar preasfințitul Andrei de la Alba Iulia mi-a propus lucrul acesta, să mă duc să încep o viață de novice, de noviciat în mănăstire, la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Am avut o discuție personal, particulară cu dumnealui și i-am spus următoarele cuvinte. Eu aș vrea să vin în această, pe această cale, aș vrea să am o relație cu Dumnezeu, dar dacă nu mă voi putea ține de calea aceasta, pentru că sunt la vârsta de 17-18 ani, maxim aveam atunci când am avut această discuție cu Preasfințitul Andrei de la Alba Iulia, i-am spus: Preasfinția voastră, aș dori să termin liceul, apoi cred că pe la 25 de ani voi putea să dau un răspuns. La 25 de ani cred că voi putea să mă hotărăsc pe ce cale voi merge. Mă voi căsători sau voi trăi o viață de călugărie, o viață de mănăstire? Până atunci, dacă nu voi putea să țin, pentru că nu pot să știu ce fel de dorințe sunt în trupul meu, nu pot să știu dacă mă voi îndrăgosti. Eram la o vârstă la care, așa este, în adolescență, în care nu poți să fii sigur încă pe tine. Ești pentru mănăstire, nu ești pentru mănăstire, nu eram sigur. Și atunci am zis, lasă, mă mai maturizez și pe la 25 de ani o să-mi dau seama.
Ăștia 2 ani de zile, putem spune că cei de la 16 ani până la 18 ani, da, undeva clasa a 10, a 11, a 12, când ați început să citiți cele două cărți, Sfânta Scriptură, Revelată de Dumnezeu, și Patericul, o carte a experiențelor unor oameni cu Dumnezeu, am putea spune că v-au pregătit pentru ceea ce urmează în viitor sau au provocat ceva în interiorul noastră să faceți? Pentru că poate ce este interesant și ascultătorii noștri ascultă în aceste momente și ar dori să știe cum ați ajuns totuși să faceți pașii acestea spre a intra spre o facultate de teologie ortodoxă și apoi, bineînțeles, să intrați în preoție. Au fost acești ani pregătitori?
Au fost anii de lectură, să spunem așa, a cărților de spiritualitate, să spunem așa, ale poporului român, Sfânta Scriptură, da, și cărțile acestea ale experiențelor părinților pustiei. Însă vreau să vă spun că în afară de faptul că am văzut că se vorbește despre fericire și mie nu-mi vorbea nimeni despre fericire, am văzut că se vorbește despre o înțelepciune și mie nu-mi vorbea nimeni cum aș putea să fiu înțelept, cu toate că eu nu mergeam la biserică doar la Paști și la Crăciun, ci eram cântăreț deja în biserică ortodoxă, eram în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare, dacă dimineața nu puteam, că eram la cursuri, să zicem, în timpul școlii, după masa la vecernie, cu siguranță că eram prezent acolo. Apoi ce iarăși a trezit interesul în inima mea a fost lectura Noului Testament.
Când ați început-o?
Cam tot la această vârstă. După ce am terminat de citit cărțile poetice, am început să citesc în Sfintele Evanghelii. Într-una din Evanghelii am văzut că Domnul Iisus Hristos vorbește cu Nicodim, care a fost un mare înțelept de la templu din Ierusalim, și îi spune cam în felul următor: Nicodime, cu toate că tu cunoști și legea, cunoști și prorocii, dacă nu te vei naște din nou, cu niciun chip nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Atunci, dintr-o dată, am tresărit și m-am gândit la mine și mi-am zis: eu, care cunosc rânduielile bisericii noastre, care cunosc slujbele bisericii noastre, care cunosc tradiția și tot ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră ortodoxă, oare eu sunt născut din nou? Oare eu sunt născut din apă și din Duh? Dacă sunt, de ce nu știu lucrul acesta? Iar dacă nu sunt, de ce niciodată vreunul dintre preoți nu mi-au zis cum aș putea să devin o făptură nouă în Hristos? Cum aș putea să mă nasc din apă și din Duh, așa cum îi recomandă Domnul Iisus Hristos lui Nicodim? Că dacă nu te vei naște, cu niciun chip, este un imperativ, cu niciun chip nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Și eu îmi doream să intru în împărăția lui Dumnezeu. Știam că viața aceasta se va sfârși și am avut gândul morții încă la vârsta aceasta, nu a morții mele, dar știam că și eu voi muri într-o zi, pentru că în poziția aceasta de cântăreț, împreună cu părintele, unde slujeam la catedrală, mergeam la foarte multe înmormântări. Și astfel, de la o vârstă destul de fragedă, am văzut că omul moare. Și mi-am zis, într-o zi voi muri și eu. și eu vreau să moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și astfel, văd că este o condiție, trebuie să mă nasc din apă și din Duh. De ce nimeni nu vorbește despre lucrul acesta? Apoi am continuat să citesc în epistole după ce am terminat evangheliile. Și în epistole apostolului Pavel am văzut că este scris despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care vine în viața omului și care aduce darurile și apoi lucrează roadele sale cele bogate. Când m-am uitat mai atent și am văzut că darurile Duhului Sfânt sunt date spre folosul altora, atunci priveam la enoriașii care mă înconjurau în biserică. Eu eram de fiecare dată primul la biserică, împreună cu femeia de servici, trăgeam clopotele, îmi pregăteam cărțile, apoi veneau oamenii care doreau să vină la biserică și mi-am zis: Doamne, atunci când voi fi mare, aș vrea să-mi dai și mie măcar unul din darurile acestea, fiindcă n-aș vrea să fac umbră degeaba pământului, ci aș vrea să fiu un cetățean de nădejde al țării în care m-am născut. Aș vrea să pun și eu umărul la ridicarea morală a poporului român, pentru că de la o vreme pe majoritatea îi cunoșteam, cu care mă întâlneam la biserică, și știam cam ce fel de viață au. Atunci mi-am zis: Doamne, te rog să-mi dai și mie măcar unul din aceste daruri, ca să-i ajut pe acești oameni să se ridice puțin, dacă darurile sunt spre folosul altora.
Deja problema aceasta, darurile, vă puneați în momentul în care erați deja preot sau...
Nu. Deci încă eram la liceu,
Deci în perioada asta așa.
Da, și apoi am mai văzut încă ceva. Am văzut că Duhul Sfânt lucrează roada lui în viața omului. Și am văzut că roada Duhului este pacea, bunătatea, credința, dragostea, blândețea, bucuria, înfrânarea poftelor. Și atunci am zis: Doamne, dar aș vrea și roadele acestea să le lucreze Duhul Sfânt în viața mea. Aș vrea să fiu un bărbat plin de pace când voi fi mare. Aș vrea să fiu un bărbat plin de dragoste, să cunosc adevărata dragoste. Aș vrea să fiu un bărbat plin de bucurie. Aș vrea să fiu un bărbat care să aibă înfrânarea poftelor, fiindcă de altfel de bărbați nu duce lipsă România. De bărbați puși pe ceartă nu duce lipsă România. De bărbați care nu cunosc dragoste adevărată nu duce lipsă România. De bărbați care să aibă roada Duhului Sfânt duce lipsă România. Și mi-am zis: Doamne, aș vrea și eu să am roada Duhului Sfânt. Aș vrea și eu să fiu un om în care puterea ta să lucreze în viața mea. Aș vrea să te simt pe tine. Și văd că Duhul Sfânt este acel mijloc sau este acea persoană prin care tu vii în noi. Și eu vreau să trăiesc împreună cu tine și vreau să lucrezi în mine. Acesta a fost gândul.
Da, au fost dorințe frumoase. Dorințe deosebite, dorința unui om care gândea matur, chiar dacă erați foarte tânăr în vremea aceea. Și până la urmă, aceste dorințe v-au îndreptat spre o decizie.
Da.
Să înțeleg că decizia aceea a fost înscrierea la Institutul Teologic
Eu
Ortodox.
Eu căutam în Scriptură, găseam multe adevăruri, însă nimeni nu-mi explica aceste adevăruri. Eu eram în fiecare duminică, de fiecare slujbă eram la biserică. Eram ochi și urechi la predica părintelui care predica la altar. Dar n-am aflat de la niciunul răspunsuri la întrebările acestea. Cum aș putea să am Duhul Sfânt cu darurile, cu roadele sale? Cum aș putea să mă nasc din nou? Cum aș putea să fiu înțelept? Apoi n-am aflat răspuns la întrebarea cum aș putea să moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și faptul că n-am aflat răspunsuri de la preoții care mă înconjurau pe mine în biserică, în catedrală, de la preoții cu care aveam contact în fiecare zi, ca și cântăreți, ba mergeam cu unul la mormântare, ba cu altul, cum era nevoie, ba mergeam la o altă biserică să-l ajut. Și atunci mi-am zis: mă voi duce la o facultate de teologie, fiindcă acolo am auzit că sunt părinți profesori foarte bine pregătiți. Și mi-am zis: dacă voi fi studentul acestor oameni, cu siguranță că acești oameni vor putea să-mi răspundă la întrebările pe care eu le am în inima mea și la care nimeni nu-mi răspunde. Ce a fost mai curios, m-am apropiat de sfârșitul lecturii Sfintei Scripturi și în cartea numită Apocalipsa, acolo am văzut ceva care m-a pus tare pe gânduri și la care n-am auzit nicio explicație, și anume că vor moșteni împărăția lui Dumnezeu doar cei care și-au spălat hainele lor în sângele mielului și care l-au urmat pe miel cu credință toată viața. Și am zis: măi, eu vreau să-L urmez pe Domnul cu credință toată viața și vreau să-L slujesc toată viața, dar eu nu știu cum aș putea să-mi spăl hainele acestea ale sufletului. cum aș putea să le spăl în sângele mielului, așa cum spune Scriptura? Și apoi am văzut că în Împărăția Lui Dumnezeu va sta o gloată mare, un popor mare pe care nimeni nu-l va putea număra și îi vor cânta lui Dumnezeu o cântare de laudă, o cântare nouă. Am văzut că Dumnezeu le va da un dar, le va da o piatră deosebită, le va da o răsplată pentru tot ce au făcut ei în viața aceasta și nimeni nu arăta dintre preoți, niciunul dintre preoți, că voi, iubiți credincioși, veți fi aceia care veți moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu ne spunea cum să ne spălăm hainele și nimeni nu ne spunea că noi vom fi aceia.
Vreau să vă întreb, în acea vreme despre care vorbiți de tinerețe, de adolescență, cunoșteați credincioși neoprotestanți? Aveați vreo idee despre ei, despre alte biserici decât Biserica Ortodoxă?
Îi cunoșteam pe unii dintre ei, pentru că de foarte multe ori drumurile mele se intersectau cu ale lor. Biserica Baptistă din localitatea Iud era exact în drumul pe care eu mergeam la Biserica Ortodoxă. Mă întâlneam duminica dimineața pe la 8:30, înspre 9, cu oameni în vârstă care mergeau mai devreme, plecau mai devreme de acasă să ajungă la Biserica Baptistă. Eu mă intersectam tot timpul cu acești oameni, treceam unul pe lângă altul. Câteodată îi salutam, nu ne cunoșteam, poate deam din cap, din semn de politețe, doar atât.
Discuții n-au fost,
pentru că eram învățați în sensul acesta să nu avem contact cu cei din Biserica Baptistă, cu cei din Biserica Pentecostală. Dacă ne vor da vreodată vreo carte, să o luăm, să o aruncăm în foc, să nu o citim, să o primim această carte și să o rupem, pentru că facem un lucru foarte bun, fiindcă sunt cărți eretice, sunt cărți sectare pe care noi n-avem voie să le citim, n-avem voie nici în casa noastră. Dacă vreodată, dintr-o întâmplare, a venit la noi în casă un eretic, adică un baptist, un pentecostal sau un creștin după Evanghelie, ar trebui să chemăm preoții să sfințească casa, pentru că au spurcat casa. Ne-au fost prezentați într-o imagine negativă, încât pentru mine mă întâlni cu cineva sau a da mâna cu cineva înseamnă a da mâna cu un om spurcat. Deci cam asta era, un om spurcat era imaginea aceea formată de către preoții unde slujeam.
Spuneți-ne mai departe cum au decurs lucrurile, cum ați ajuns la...
Da, în anul 1994 am intrat la facultate, la Institutul Teologic Andrei Șaguna din Sibiu. Am reușit. Am avut o experiență totuși acolo, chiar la început, o experiență care m-a bulversat. Unul dintre colegii mei copiase la examen și când m-am ridicat în picioare să le spun preoților care ne supravegheau, unul dintre preoți m-a bătut pe umăr și mi-a făcut semn să stau jos. Eu eram tare supărat, fiindcă am învățat, pentru mine a intrat la facultatea aceea era o chestiune foarte serioasă.
Este una din, dacă știu bine și nu greșesc, este poate una din cele mai de tradiție facultăți.
Mi-am pus o nădejde prin intrarea mea acolo, că voi afla răspuns la aceste întrebări pe care le consider fundamentale atât pentru viața care este înainte, cât și pentru viața veșnică. Și când l-am văzut pe acel băiat care copia, când am văzut că părinții profesori nu iau nicio măsură, am fost bulversat încă din prima zi. Și când am ieșit pe coridor, am spus: să știi că dacă tu vei intra la această facultate, vei fi un ultim om în ochii mei, dacă tu vei intra la facultate. Eu cred că voi intra, fiindcă eu am învățat pentru această facultate, dar s-ar putea ca și tu să intri, fiindcă tu ai copiat și poate ai scris la fel ca mine sau poate mai mult decât mine, dar eu cred că ai făcut o nedreptate. Ai luat locul unuia care s-a pregătit copil, da, și care a învățat. Și acest coleg a intrat la facultate, dar timp de 4 ani de zile n-a avut niciodată curajul să ridice ochii, să se uite în ochii mei. Și acum este preot. Și așa cum a intrat, cred că așa își duce și slujba mai departe, adică într-un mod necinstit. Am vrut să spun lucrul acesta pentru că este o realitate, să știți. Este o realitate și realitatea trebuie dată pe față.
Da.
Am intrat la această facultate, am început să intreb pe colegii mei mai mari, care aveau 2 ani de studii, 3 ani chiar în anul al patrulea, cu care stăteam în cameră, că eram amestecați acolo în cameră. Am început să întreb pe ei să văd dacă ei au aflat răspunsuri la întrebările mele. Noi, colegii de anul întâi, studenții de anul întâi, eram niște oameni tare curioși, eram niște oameni în care doream să aflăm mai multe. Din primele zile începeam să-i întrebăm pe colegii noștri. Dar într-una din discuțiile noastre, unul dintre colegii mai mari intervine și vrea să ne învețe ceva pe noi ce ne anul întâi și ne spune așa cu emfază și zice: voi când veți termina facultatea, să nu cumva să mergeți în Banat, fiindcă acolo sunt mulți pocăiți. Și datorită pocăiților, românii și-au pierdut obiceiurile și tradițiile lor, ci dimpotrivă să mergeți în Oltenia, în Moldova, în Maramureș, în alte zone ale țării, fiindcă acolo românii încă își mai păstrează obiceiurile și tradițiile, acolo se câștigă și se trăiește bine. Dar am replicat acestui coleg și am zis: vreau totuși să spun ceva, eu n-am venit la această facultate să aflu unde se trăiește bine în România, că dacă aș fi dorit să aflu răspuns la această întrebare, m-aș fi dus fie la o facultate de economie, fie la una de politică, fiindcă în ziua de astăzi cu toții vedem că din economie și din politică se trăiește bine în România, ci eu am venit la această facultate de spiritualitate ortodoxă să aflu răspuns la întrebările pe care le consider fundamentale pentru viața care îmi stă înainte, cât și pentru viața veșnică, răspunsuri folositoare pentru sufletul meu. Acesta a fost primul contact cu colegii de cameră, cu colegii mai mari de facultate. Am văzut că fiecare era cu treaba lui, cu gândul lui. A fost primul an în care ne-am acomodat unul cu altul. Am încercat să îmi văd de treaba mea, adică de ce am venit. Luam multe cărți de la bibliotecă, citeam, studiam foarte mult în sala de lectură. Este într-adevăr o bibliotecă foarte bogată acolo, am studiat foarte mult, însă după 2 ani ca și student la această facultate, pentru că Sfânta Scriptura, Noul Testament și Vechiul Testament aveam alocat foarte puțin timp pentru studiul acesta, doar 2 ore de Noul Testament pe săptămână, doar 2 ore de Vechiul Testament pe săptămână, și în aceste 2 ore doar treceam pe deasupra Scripturii. De exemplu, ne uitam în Evanghelia de la Ioan și ziceam: capitolul 1 cuprinde subiectul respectiv, de la capitolul 1 până la versetul, până la capitolul 3 subiectul cu tare, de la 3 până la 7 subiectul, doar pe deasupra mergeam.
Doar schiță.
Dar în acești 2 ani, ce nu mi-am putut imagina că nu voi afla, și anume, n-am aflat din studiul pe care l-am făcut o viziune pentru viață. Și n-am putut să îmi iau din studiu pe care îl făceam la Noul Testament și la Vechiul Testament o viziune pentru slujirea la care am vrut să mă înrolez, să spunem așa, slujirea de preot. N-am putut să ne extragem nici pentru viață și nici pentru slujire viziune sau învățături din Sfânta Scriptură, deoarece timpul pentru acest lucru era foarte puțin. Doar schema cărților o făceam și atât.
Frate Cristi, propun să facem o pauză muzicală. Le aduc aminte ascultătorilor, probabil că n-au vrut să sune, pentru a nu ne deranja, fiind poate captivați de felul în care fratele Cristi își prezintă mărturia vieții și a întoarcerii sale la Dumnezeu. 213311 este numărul la care vă rugăm să sunați. De obicei v-am pus noi o întrebare și noastră ați răspuns. Acum am să vă rog, n-am să vă pun nici eu, nici Miron, nici o întrebare, ci vă voi lăsa pe dumneavoastră, dacă aveți poate o curiozitate, aș vrea să sunați, să-l întrebați pe fratele Cristi și în măsura în care se poate, dânsul va răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră le aveți. Vă propun ca în timpul acesta de pauză să ascultăm o melodie cântată de Gabi Iluț, Om Binecuvântat, și vom reveni în direct.
De vrei să fii un binecuvântat, nu trebuie să alergi la oameni. Cu duh smerit și cugetul curat, cheamă-l pe Iisus. El dă în dar fericirea, viața și împlinirea. El spulberă orice teamă, Domn e pentru cei ce-l cheamă. El stă pe tron și veghează zilele ce urmează. El ruga ta o ascultă, zilnic te binecuvântă. stan rugăciune, cumva lucra în curând de mâine. Ești în mâna lui, el dă în dar fericirea, viața și împlinirea, el spulberă orice teamă, Domn e pentru cei ce-l cheamă. El stă pe tron și veghează zilele ce urmează. El ruga ta o ascultă, zilnic te binecuvântă.
Invitatul nostru în această seară este fratele Cristian Floria, un fost preot în Biserica Ortodoxă. Frate Cristian, rog să continuați mărturia. Ați ajuns la Facultatea de Teologie Ortodoxă la Sibiu.
Au trecut 2 ani.
Să spuneți ceva despre asta, da.
Au trecut 2 ani și eu încă nu aflasem ceea ce căutam acolo în acea facultate. Am început împreună cu câțiva colegi de-ai mei să umblăm pe la mănăstirile bisericii noastre ortodoxe, mai ales la cele de pe Valea Oltului, pentru că eu eram un om care cunoștea mediile acestea mănăstirești. În anul 3-lea facultății am început să umblu pe la mai toate mănăstirile de pe Valea Oltului, fiind cele mai apropiate de Sibiu. După ce am colindat pe la fiecare, după ce de foarte multe ori săptămâni stăteam la mănăstirea Frăsinei, o mănăstire cu un nume și un renume în zona Olteniei și nu numai și în toată țara, după ce am vorbit cu mulți părinți duhovnicești care erau, unii au murit, alții sunt încă o autoritate, o voce puternică în Biserica Ortodoxă, după ce am colindat pe la mănăstirile bisericii, după ce am întrebat pe fiecare, după ce așteptam răspunsuri la întrebările mele, am ajuns la concluzia că părinții călugări mi-au dat 2 răspunsuri la ceea ce mă interesa pe mine, că pentru a fi fericită, pentru a fi înțelept și cele care vi le-am spus, făptură nouă, va trebui să duc o viață de asceză și de mistică, așa cum trăiesc unii dintre părinții călugări, nu chiar toți din păcate. Și mi-au zis așa, dacă voi trăi o viață de asceză, voi putea să îmi țin în frâu patimile și poftele trupului. Dacă mi le voi ține în frâu, nu voi păcătui. Dacă nu voi păcătui, voi fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dacă voi fi plăcut înaintea lui Dumnezeu, voi avea trecere înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi va descoperi într-un mod minunat ceea ce eu caut, ceea ce eu am nevoie pentru sfetul meu. Apoi, va trebui să duc o viață de mistică, adică o viață de meditație continuă, o viață de interiorizare. Că dacă voi sta în această meditație și nu mă voi implica în această lume păcătoasă și coruptă, din nou, nu voi păcătui și iarăși voi fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Am primit aceste sfaturi de la părinții călugări și le-am pus în inima mea. Așteptam să văd care va fi momentul acela în care voi începe să trăiesc o viață de asceză și de mistică, fiindcă ce nu face omul pentru sufletul lui? Unii umblă în coate și în genunchi pe la mănăstire, alții dau pomelnici sau lucruri, fac lucruri mai deosebite, pictează o biserică, renovează o mănăstire sau cine știe ce lucruri. Și eu eram hotărât să fac ceva pentru sufletul meu și anume să trăiesc o viață de asceză și de mistică. Așteptam să văd momentul acela, prilejul acela potrivit, însă, în anul 4 al facultății, în inima mea s-a născut o dorință, și anume să mă căsătoresc. Gândindu-mă la lucrul acesta, mi-am zis, dacă eu mă voi căsători, nu voi putea să duc o viață de asceză, deoarece ca și bărbat căsătorit va trebui să duc o viață de bărbat integrat în familie, o viață de familist, iar nu o viață de ascet. Apoi, dacă mă voi căsători, nu voi putea să duc nicio viață de mistică, deoarece nu voi putea să stau tot timpul în meditație, ci va trebui să, ca și bărbat, să rezolv nevoile vieții de familie și astfel mă voi implica, fie că vreau, fie că nu vreau, în această lume așa păcătoasă și coruptă cum este ea. Și după foarte multe gânduri, mi-am luat rămas bun de la tot ceea ce m-au învățat părinții călugări, dându-mi seama că nu voi putea să țin în viața care îmi stă înainte. Și dacă atunci când am intrat în această facultate de teologie ortodoxă din Sibiu, am intrat cu o nădejde, acum după 4 ani de facultate am plecat deznădăjduit. Am plecat deznădăjduit și nu numai că eram supărat pe părinții profesori, că nu mi-au răspuns așteptărilor mele, ci eram supărat și pe Dumnezeu. Și mi-am zis, Doamne, dar Tu pentru cine ai făcut această fericire despre care vorbește psalmistul David? Pentru cine ai făcut această înțelepciune despre care vorbește înțeleptul Solomon? Pentru cine ai lăsat Tu nașterea din nou? Pentru cine ai lăsat Tu Duhul Sfânt? Pentru cine este împărăția Ta? Fiindcă văd că doar pentru părinții călugări, doar pentru cei care se retrag într-o mănăstire, doar pentru cei care locuiesc în pustiu sau în pădure, doar acelora le dai. Nu ești un Dumnezeu nedrept. Nouă, celor care vrem să avem o viață de familie, așa cum Tu ai lăsat să trăiască omul acesta pe pământ, ceea ce vreau eu să fac nu este o aberație, dar ceea ce fac acei părinți călugări sau călugărițe care se retrag este ceva ieșit din normalitatea pe care Tu ai lăsat-o. Eu vreau să mă integrez în această normalitate, dar în aceasta vreau să trăiesc împreună cu Tine. În această viață de familie, în mijlocul acestei lumi, eu vreau să te simt pe Tine, vreau să fiu fericit, să-mi dai fericirea, vreau să-mi dai toate câte le caut. De ce doar unor oameni le dai? Nouă celor care vrem să trăim o viață de familie, de ce ai închis lucrurile acestea și le păstrezi pentru noi ca fiind doar o taină? În anul 1998 am terminat facultatea. Și pentru că eram tare dezamăgit, așa după cum știm cu toții că speranța moare ultima, am mai găsit în mintea mea, datorită studiilor ce le-am cercetat la facultate, încă 2 soluții și mi-am zis. Unul dintre profesorii ne-a învățat, profesorul de Vechiul Testament, că atunci când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, în templu din Ierusalim, odată pe an, se întâlnea cu Dumnezeu. El îi vorbea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbea lui. Și atunci mi-am zis, vreau să fiu preot cu toate că sunt dezamăgit. Dacă n-am găsit aici în aceste studii, dacă n-am găsit în mănăstire, în sfaturile părinților călugări, s-ar putea ca dacă voi fi preot și voi intra în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare în altar, nu odată pe an, ci în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare, s-ar putea ca într-o zi să mă întâlnesc cu Dumnezeu, așa cum s-a întâlnit, se întâlnea marele preot. Și dacă îl voi întâlni pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu mi se va descoperi și mie, îl voi întreba tot ce am eu nevoie pentru sufletul meu. Aceasta mai era încă o soluție, încă o șansă pentru a nu muri căutarea. Apoi, un alt profesor ne-a învățat că ar fi bine, când vom merge la parohie, să privim atent în obiceiurile, în tradițiile, în înțelepciunea populară a satului unde vom fi preoți. Și dacă vom cunoaște aceste obiceiuri și tradiții sfinte pe care le poporul român le are, dacă ne vom integra în aceste obiceiuri și tradiții sfinte, vom trăi o viață autentic creștinească. Și mi-am zis, mă voi duce la o parohie și mă voi integra în aceste obiceiuri și tradiții sfinte. Văd că în oraș nu prea sunt obiceiuri și tradiții, dar poate la țară voi găsi. În anul 1998 am terminat facultatea, am fost sirotonit preot, m-am căsătorit și am primit o parohie undeva în Munții Apuseni. Când m-am dus la această parohie, i-am întrebat pe cântăreții bisericii care sunt obiceiurile și tradițiile satului unde am fost trimis preot, fiindcă ei erau cei mai în temă cu tot ceea ce însemna viață spirituală sau înțelepciune populară. Și cântăreții bisericii mi-au zis: lăsați, părinte, că vi le spunem noi la momentul potrivit. Și eu le-am zis: până duminica viitoare vreau să mi le scrieți pe o hârtie. Toți care sunt, erau vreo patru cântăreți, cu toți care sunteți aici, să-mi spuneți și să-mi explicați de ce este obiceiul acesta, cum este, când este, cum trebuie să mă manifest eu ca și preot, că eu nu le cunosc, vreau să-mi explicați și să-mi puneți pe hârtie obiceiurile și tradițiile satului, fiindcă eu vreau să mă integrez în acestea. Însă, bineînțeles că n-au venit să-mi spună niciunul dintre ei care sunt obiceiurile și tradițiile. Am început să umblu pe la fiecare familie pe acasă, am început să-i cunosc pe cei peste care eram pus preot.
Era un sat mic, mare, așa?
Da, adică era întins pe multe văi, pe mulți munți.
În ce localitate erați?
În localitatea Giogel, județul Alba, comuna Ponor, de unde din Ponor este Victor Ciorbea. Eram în satul lui acolo, în comuna de unde este Victor Ciorbea. Și după ce am colindat pe la fiecare familie pe acasă, dorind să observ eu, să văd care sunt obiceiurile și tradițiile sfinte cu care trăiesc oamenii aceștia, am văzut că un mare obicei al satului era ca fiecare familie să aibă în curte cazanul de țuică. Și atunci am zis: Doamne, dar ce este cazanul acesta de țuică în curtea unui creștin de 2000 de ani? Este un obicei sfânt sau o tradiție sfântă? Bineînțeles că sfânt nu era, dar știu că era ceva de care nimeni n-ar fi dorit să se lipsească. Și, din păcate, și duminica dimineața veneau cântăriții la biserică și veneau un altar și ne sfătuiam cum să facem slujba, ce trebuie să facem, dacă vrem vreo slujbă mai deosebită, un parastas sau un botez sau un nuntă, ceva, și mirosea o băutură. Și am zis: Doamne, dar ce este țuica aceasta la un popor creștin de 2000 de ani? Este un obicei? O tradiție? Apoi un alt obicei al satului sau o tradiție, nu știu nici până în ziua de astăzi ce sunt lucrurile acestea, dar știu din punctul de vedere al Scripturii. Era că atunci când vreo vacă sau ceva, vreun animal trecea printr-un gard și spărgea gard, așa cum se mai întâmplă, Dumnezeu era de vină și Dumnezeu imediat era înjurat. Dacă cineva își dădea cu ciocanul peste un deget, și chiar unul dintre cântăreții mei și-a dat cu ciocanul peste un deget fiind în curtea casei parohiale, aveam de reparat ceva, dacă cineva se dea cu ciocanul peste un deget, imediat Dumnezeu era înjurat. De parcă Dumnezeu ar fi fost de vină pentru neatenția lui. Și atunci mi-a zis: oare ce este această înjurătură în gura unui creștin de 2000 de ani? Este un obicei?
Și a unui care cântă duminica.
Și a unui care cântă, da, da. Și ce vreau să vă spun dumneavoastră, un alt obicei al satului, era ca în fiecare zi să vină la mine acasă femei și bărbați, să se bârfească unii pe alții. Eram cel mai informat om din satul acela, cu toate că nu doream să aflu toate poveștile din sat, toate bârfele satului. Dar veneau sub pretextul că mi-aduc 10 ouă, că mi-aduc o bucată de brânză, că mi-aduc nu știu ce, un litru de lapte, că aveam o fetiță mică atunci, acum avem 3, slavă lui Dumnezeu. Și veneau sub pretextul acesta și nu mai pleca vreo oră, două de acolo, de la noi, de acasă, de la casa parohială. Și toate bârfele, toate poveștile trebuiau să mi le spună mie, încât de la o vreme ne săturasem și n-am mai primit sau nu mai doream să mai primim nimic. Stăteam cu ei în ușă ca să terminăm mai repede poveștile, că nu ne mai interesau lucrurile acestea, nu ne interesau toate poveștile, că nimic nu era ziditor, nimic nu era constructiv, ci totul era spre a-l dărâma pe celălalt, pentru a-l arăta într-o postură negativă. După 2 ani ca și preot în Munții Apuseni, în care eram foarte dezamăgit, poate trebuie să repet cuvântul acesta de multe ori, dar cam așa s-a derulat viața mea până la un punct. Mi-am depus o cer transfer la Episcopia de Alba Iulia, de care aparținem atunci, și mi-am zis: voi pleca din satul acesta, care nu are obiceiuri și tradiții sfinte, fiindcă eu care sunt un om postmodern, eu nu pot să inventez nici obiceiuri și nici tradiții. Dacă nu le are, nu le are. Nimeni nu le mai poate inventa. Nu poți să inventezi, că nimeni nu te trimite acolo la parohie să inventezi tu obiceiuri și tradiții. Și am zis, voi pleca oriunde în România, că s-ar putea undeva în țara noastră să aflu un sat în care oamenii să aibă obiceiuri și tradiții sfinte. După ce mi-am depus această cerere, după ce m-am dus la episcopie, am primit răspuns la această cerere și după ce m-am interesat eu, a fost un alt demers, n-ar rost să intrăm acum în detalii, am primit două parohii undeva în Banat. Acolo unde spusese colegul acela să nu mergem niciodată fiindcă sunt mulți pocăiți. Dar eu mi-am zis, și ce mă interesează pe mine că în Banat sunt mulți pocăiți? Ei sunt cu treaba lor, eu sunt cu treaba mea, fiecare cu treaba lui. M-am dus cu gândul acesta că voi găsi oameni care au obiceiuri și tradiții sfinte. Când m-am dus la aceste două parohii undeva în zona Oravița, la Sasca Montană și Sasca Română, la slujba mea de instalare ca și preot, au fost mai mult rudele mele, mai multe persoane din neamul meu decât enoriași din parohie. Când am văzut această situație am zis, Doamne, nu se poate. Unde am fost și unde am ajuns? Oamenii aceștia nu cred că vor avea vreodată, nu cred că au obiceiuri și tradiții sfinte dacă n-au credință, că eu știu că un om care are credință măcar vine la Sfânta Biserică.
Un eveniment deosebit pentru biserică.
Exact, măcar vine la Sfânta Liturghie dacă nu interesează cum arată popa care le vine, sau dacă e tânăr sau bătrân, să știe pe cine salută. Nu mă supăr pe ei, dar măcar să fi venit la Sfânta Liturghie. Dacă nu interesează cum arată popa, măcar să fi venit să vadă cum arată preoteasa, să aibă ce să bârfească. Dar nici măcar ce să bârfească nu interesa pe oamenii aceștia. Dacă n-ai credință, măcar îți mai dorești ceva în lumea aceasta. Dar nici măcar atât am zis, măcar să vezi cum arată preotul. Am fost tare dezamăgit și repet cuvântul acesta, fiindcă asta este starea în care am trăit. Timp de o săptămână, nimeni nu a bătut la ușa casei parohiale, nici măcar să ne întrebe cum ne cheamă, dar să ne mai întrebe dacă avem nevoie de ceva.
Spre deosebire de satul din Munții Apuseni, unde erați mereu vizitat.
Unde eram mereu vizitat, da. Și timp de o săptămână l-am văzut pe primarul comunei, unde eram preot, eram în centru de comună, trecând cu mașina prin fața casei, primăria era mai sus de casa parohială, dar niciodată, și m-am văzut că sunt îmbrăcat în haine de preot, m-am văzut că sunt o persoană nouă în sat, care aveam barbă, și niciodată nu s-a oprit să zică, bine ați venit, domn părinte, în satul nostru, ne bucurăm, am dorit să stați cât mai mult aici. Pe nimeni nu interesa
frate
faptul
Cristi,
că
înțeleg că
acolo.
Nici la instalare noastră ca preot nu avem nimeni din oficialitățile satului, oh,
no.
Primarul, nu?
Nimeni. Au fost câteva măicuțe de la mănăstire, este acolo o mănăstire în apropiere și acele măicuțe au fost acolo. Dar în rest, nimeni. Doar
deci,
reprezentanții
ați avut rude care v-au însoțit când ați venit acolo?
Da. Am avut rudele, care părinți, neamuri, care au vrut așa, dar erau mai mulți ai noștri din Ardeal veniți decât cei din Banat, din parohie. Asta a fost duminica dimineața la parohia Sasca Montană. Duminica după masă m-am dus să fac instalarea și la parohia cealaltă, Sasca Română, pe care am primit-o, am primit două parohii. Acolo, într-adevăr, au fost mai multe lume la biserică, însă ce am fost șocat când am ieșit afară din biserică, cântăreții s-au adunat în jurul meu, am dat mâna cu ei, am făcut cunoștință cu ei și unul dintre cântăreți, cred că principalul dintre ei, care știa cântările bisericii foarte bine, știa toată rânduiala, prima întrebare pe care mi-a pus-o a fost următoarea: părinte, dumneavoastră ne lăsați să bem în curtea bisericii? Și am zis, dar ce întrebare este asta? Și mi-au zis, părintele, dinaintea dumneavoastră era simpatizant al oastei Domnului. Și dumnealui, după ce aveam un parastas sau o pomană, ceva, la biserică, un eveniment mai deosebit, după ce primeam câte o sticlă fie de țuică, fie de vin, noi cântăreții, nu ne lăsa să bem în curtea bisericii, ci ne scotea afară în drum și lumea se uita la noi și nouă ne este rușine. Uitați, gardul ăsta este din piatră, aici avem o bancă, nimeni nu o să ne vadă dacă noi suntem aici. Ce ziceți noastră? Și am zis, măi, ce să vă spun? Încă din prima zi să mă iau rău, dacă asta e obiceiul și tradiția voastră, Eu vă respect, fiindcă așa am fost învățați să respectăm obiceiurile și tradițiile satului în care suntem trimiși preoți. Și după 2 ani, după ce mi-am dat seama că acestea sunt obiceiurile și tradițiile satului, am zis, măi, dacă astea sunt obiceiurile și tradițiile, eu așa am fost învățat că trebuie să vă respectăm și atunci puteți să beți unde vreți voi, că nu mă mai interesează. Părinte, dacă nu, noi ne gândim aici să facem o magazie în spate, o magazie de lemne, în care să ne amenajăm un loc în care să putem să stăm la taifas. Am văzut lucrul acesta și am fost dezamăgit. Însă după o săptămână, la ușa casei parohiale, bate diaconul Bisericii Baptiste din localitate și îmi spune: pacea Domnului, frate. Și am zis, Doamne ajută, dar cu mine nu sunteți frate, cu ortodoxi și cu pocăiții nu sunt frați. Și îmi spune, dacă nu sunteți frate cu mine, atunci măcar aș dori să fiu prieten cu dumneavoastră. Și am zis, cât suntem încă pe pace, că el începuse cu pacea Domnului, cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai venit. Să nu cumva să încerci să mă faultezi, adică să iei pe noriașii mei, să-i duceți la voi la biserică să evangelizați, că atunci o să mă supăr pe dumneatale și nu o să doresc să fiu prieten cu dumneatale, dar pentru că nu știu dacă cineva din satele acestea dorește să fie prieten cu mine, așa că primul venit, primul prieten, pocăit, nepocăit, te fac prietenul meu. Eu n-am venit aici în Banat să mă urăsc, să urăsc oamenii, ci am venit să iubesc oamenii. De la atâtea sute de kilometri, n-am venit ca să mă cer cu cineva. Am putut să citesc în viața acestui om că are o dragoste nefățarnică, că nu-i vorbea de rău pe niciunul dintre consătenii noștri, că și eu eram acum membru al satului.
Era mai vârstă ca dumneavoastră.
A, da, era, avea 60 și ceva de ani.
Deci mai vârstă.
Nu-i vorbea de rău pe niciunul, că dacă ar fi făcut lucrul acesta, toți erau enoriașii mei și m-aș fi supărat dacă ar fi făcut lucrul acesta. Nu numai că nu-i vorbea de rău pe enoriașii mei, dar am mai văzut încă ceva. Că mă iubea și pe mine preotul, care am fost trimis acolo nu numai să fac o slujbă, ci am fost trimis și să mă lupt împotriva oricăror planuri de evangelizare pe care le-au pocăiții în localitatea noastră. Noi la facultate am avut un curs numit Sectologia, scos de părintele David de la București. Și în cursul acesta numit Sectologia, vreau să vă aduc în fața noastră doar o frază, doar un capitol scurt. Am fost învățați că acolo unde sunt adunări de pocăiți, fie baptiști, fie pentecostali, fie creștini după Evanghelie, indiferent cum ar fi, să ne luptăm și dacă ele sunt constituite, sunt mari adunările acestea, să ne luptăm ca să nu mai treacă dintre noriașii noștri la biserica lor, să ne luptăm să-i oprim, să nu se ducă la evangelizări, să nu aibă contact cu ei, să facem tot efortul ca dintre cei care ne-au fost nou încredințați să nu treacă la ei. Și dacă sunt doar puțini, 2-3, dacă atunci se constituie vreo adunare, cu toate forțele noastre, să ne luptăm ca cei 2-3 care au fost prinși în plasa celui rău, adică, asta înțelegeți dumneavoastră, da? Asta era expresia, să ne luptăm ca să-i aducem înapoi în turma noastră.
De pe căi rătăcite.
De pe căile rătăcite pe care au plecat. Deci, obiectivul nostru, printre altele, era și acesta. Apoi am mai văzut încă ceva în viața acestui om, că are o credință tare și nezdruncinată în Domnul Iisus Hristos. Că orice necaz ar fi trecut prin viața lui, niciodată nu își ridica ochii spre cer să-L înjure pe Dumnezeu, ci dimpotrivă, în mijlocul necazului își ridica ochii spre cer să-L laude pe Domnul. Văzând un astfel de comportament, sufletul meu s-a lipit de sufletul lui. Apoi am mai văzut încă ceva. Că diaconul acesta are o mare bucurie când vorbește cu mine despre venirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului și îmi spune: să știți, domnule preot, că și eu voi fi cu Domnul Iisus Hristos când va veni pe norii cerului. Și spuneam, bine, eu știu că există o înviere, dar chiar dumneata, adică chiar voi pocăiți să viți cu Domnul Iisus pe norii cerului? Și îmi spune, da, domn părinte, fiindcă eu sunt copilul lui Dumnezeu. Te rog frumos, nu mai exagerai, spuneam, ești copilul lui Gheorghe sau Aloana care te-a născut. Dar nu al lui Dumnezeu, doar Domnul Iisus este copilul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu. Dumneatale, cum ai ajuns copilul lui Dumnezeu? Și îmi spune, domn părinte, prin credință. Fiindcă Scriptura spune că tuturor celor ce cred le-a dat dreptul să se numească copii ai săi. Așa că nu eu mi-am luat numele acesta, ci El mi-a dat dreptul să mă numesc copil al Său. Cu Scriptura în față, nu mai aveam ce să comentez. Dar totuși am zis, măi, nu se poate să fie mai deștept diaconul decât popa din sat. O să-i pun eu lui o întrebare prin care să-l țin un pic la respect, că el mă cam ținea pe mine când discutam din Scriptură. Și când m-am întâlnit, mi-am zis, vreau totuși să te întreb ceva, câte clase ai dumneatale? Fiindcă știam că n-are mai multe decât mine, de aceea am pus această întrebare. Și îmi spune, domn părinte, numai 4. Dar ca să intri în Împărăția lui Dumnezeu, nu-ți trebuie clase, ci îți trebuie doar credință. Fiindcă Avram nu a avut nicio clasă, dar a avut numai credință. Și îmi ziceam în sine, măi, da, înțeleptul pocăitul ăsta că la orice întrebare el are un răspuns din Scriptură. La ce școală o fi studiat omul acesta? Și acum am aflat, la școala lui Dumnezeu. Și mă tot gândeam, cum de omul acesta știe că va moșteni Împărăția lui Dumnezeu, că va fi cu Domnul Iisus pe norii cerului și noi ortodoxii nu știm. Eu știam că nu se știe. Cine știe de lucrul acesta? Așa era învățătura bisericii. S-ar putea, numai Dumnezeu știe, noi de unde să știm. Dar omul acesta spunea cu siguranță, să știți, domnule preot, că și eu voi fi, fiindcă eu sunt copilul lui Dumnezeu. În anul 2002 a avut loc o săptămână de evanghelizare în satele în care am fost preot. Și fiindcă la evanghelizare îți inviți prietenii, eu
după,
fiind prieten...
Scuzați-mă, după cât timp de la instalare ca preot în Banat,
erau
în
deja
acela,
2 ani.
Ați mers la evanghelizare?
Erau deja 2 ani. Erau deja 2 ani. În anul 2000 am ajuns în Banat.
Deci 2002.
Deci în 2002 a avut loc această evanghelizare sub numele Cruciada Sfântului Andrei, cam așa ceva. Și fiindcă ți inviți prietenii, eu fiind prietenul diaconului dumnealui, m-a invitat pe mine. Și pe mine, și pe alții.
Până atunci și... nu vă invitați niciodată?
Nu, până atunci nu.
Și până atunci nici n-am avut contact cu vreo biserică neoprotestantă?
Nu. Deci un contact direct nu. Nu, doar așa v-am spus pe stradă, da, bună ziua, dacă, bună ziua. Și am zis, bineînțeles că voi veni. Atât mi-i respect pentru cuvântul lui Dumnezeu care se propovăduiește acolo. Apoi, deci asta a fost un motiv. Apoi, din respect pentru prietenia pe care o am cu dumneavoastră. Adică nu poți să fii tot anul prieten și apoi când te invită și el undeva...
Să nu te duci.
Să nu te duci. Păi da. Atunci ce prietenie mai ai? Și apoi, dintr-un alt gând, pentru că un proverb ne spune, unde-i turma și păstorul? Unde-i satul? Trebuie să fii și popa. Preoți cu crucea în frunte, spune imnul nostru național. Dacă satului meu îi place să meargă în adunare la pocăiți. Când am ajuns acolo, era plină adunarea cu frații mei ortodoxi. Pocăiți erau numai vreo 40 acolo în satul acela. Dar adunarea aceea era plină cu frații mei ortodoxi, că trebuiau să stea cu ușa deschisă, că nu mai încăpea lumea acolo în biserică. Și zic, mă, unde-i satul, trebuie să fie și popa. Mă voi duce să văd ce fel de hrană le dau pocăiții aceștia enoriașilor mei din parohie, că eu nu puteam să fac gesturi deplasate, să mă duc la ei, să-i opresc pe drum, să le zic, nu te du la biserică, nu te du, pentru că am început să trăiesc într-o societate liberă. Ce am câștigat la Revoluție? Libertate, da? Și eu nu puteam să le spună, nu te du, nu, omul este liber. Am respectat libertatea oamenilor, fiindcă și eu eram un om liber. Și când am intrat acolo, în acea adunare, fiind plină adunarea cu frații mei ortodoxi, unii s-au întors cu spatele la mine, alții au băgat capul pe sub bănci, pe semne le-a fi fost rușine că sunt acolo. Nu eu, ei. Și... când am intrat acolo, am ieșit în față, bineînțeles că i-am văzut pe toți, că îi știam, fiecare păstor îi știe oile lui. Și le-am zis, fraților, eu n-am venit aici nici să vă coresc și nici să vă scot afară, ci eu mă bucur că sunteți aici, că în sfârșit v-am prins. Că în rest pe la biserică, numărul acesta așa de mare, vă prind doar la Paști și la Crăciun. Și vreau să vă mai spun încă ceva. În Scriptura pe care am citit-o în copilărie scrie că Evanghelia trebuie să fie propovăduită de la răspântia drumurilor, de pe acoperișul caselor. Pentru că toată săptămâna niciunul nu veniți la mine să mă întrebați, părinte, ce să fac să moștenesc Împărăția lui Dumnezeu? Profit de această săptămână și mă folosesc de amvonul acestei biserici ca să vă propovăduiesc dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă vă chem la biserică, nu vreți să-mi veniți la biserică. Dar văd că aici la pocăiți vă place în adunare, la pocăiți. Uite, de aceea vin și eu în fiecare seară, nu pentru pocăiți, că ei au păstorii lor, au cântăreții lor, Eu vin pentru dumneavoastră să vă propovădesc cuvântul lui Dumnezeu.
Deci v-au invitat la Amvon, înțeleg.
La Amvon, da, 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 bineînțeles. Oamenii de acolo mă respectau, pocăiții mă respectau foarte mult, fiindcă vedeau că sunt un om care respect și eu, îi respect și eu pe ei. Respectam când, libertatea acestor oameni.
Frate Cristi, când ați mers în biserica baptistă din localitate, ați mers în straiele preoțești sau da, ați mers
da,
în civil?
Da, da, nu, în straiele preoțești, fiindcă eram preot. Da. Și vreau să vă spun dumneavoastră că în săptămâna aceea, nu mai țin minte ziua, miercuri sau joi, când m-am dus la Amvon, lângă mine la Amvon, era un om cu barbă. Totdeauna invitatul bisericii vorbea primul și apoi și eu vorbeam din scriptură. Dar cam în timp egal vorbeam, că mă respectau frații.
Deci
din...
în fiecare seară v-a dat în timp fiecare, să vorbiți.
În fiecare seară. Și vreau să vă spun dumneavoastră că atunci când s-a ridicat persoana aceasta cu barbă, a zis, fraților, am fost preot în biserică ortodoxă. Când am auzit lucrul acesta, am crezut că văd un OZN-ul. Am zis, s-au coborât extraterestri. Am fost preot în biserică ortodoxă, dar m-am pocăit. Extraordinar, am zis. Cum se poate un preot să fie pocăit? Că eu n-am auzit până acum să existe în România vreun preot pocăit. Am rămas uimit. Nu mai știam ce să mai fac acolo la Amvon. Îmi venea să mă ridic să-i pun întrebări, dar... ce te-a apucat? Ai nebunit la cap să te pocăiești? Dar ce, noi n-avem biserică? Noi... vă spun, am, în mintea mea așa au început niște întrebări, dar cum se poate lucrul acesta ca un preot să pocăiască? Cine m-a pomenit popă pocăit? Eu n-am pomenit lucrul ăsta. Preotul acesta mi-a zis că, adică mărturisea acolo la Amvon și am rămas tare surprins că el a studiat foarte mult în Turcia, sau a fost trimisul Patriarhiei ortodoxe române în Turcia împreună cu o grupă de arheologi, de istorici, cercetători să studieze vestigiile primelor biserici din Turcia, Asia Mică, acolo unde a fost Pavel, unde a fost leagănul creștinismului, să studieze și el era cel care trimis din partea Patriarhiei trebuia să facă raport a ceea ce se descoperă pe șantierul acela arheologic și el a descoperit că creștinii Multe secole, până în secolul 7, secolul 8, se botezau la vârsta maturității, a descoperit baptistiere mari, așa cum sunt în bisericile pocăiților. El n-a descoperit nicio cristelniță, niciun baptistier mic, el numai baptistiere mari a descoperit. A venit la Patriarhie, mi-a spus prea fericitului ce a descoperit el acolo și bineînțeles că el a crezut că ar trebui să facem public lucrul acesta și bineînțeles că a avut o discuție cu preafericitul și a zis eu cred că de aceea era credința înfocată atunci, eu cred că de aceea era acea apropiere de Dumnezeu, fiindcă oamenii se uneau cu Domnul Iisus Hristos la vârsta maturității, nu la vârsta aceasta de 6 săptămâni când nu știe nimeni nimic. Și bineînțeles că patriarhului nu i-a convenit ca un astfel de raport să fie dat publicității, să-l cunoască lumea. După, nu știu ce discuții au avut, a fost excomunicat din Biserica Ortodoxă, a fost dat afară din Biserica Ortodoxă. Și acum și el este un copil al Domnului și este un binecuvântat de Dumnezeu. Și vreau să vă spun că acest preot, la sfârșit, mi-a făcut o invitație și mi-a zis, dacă aș dori să particip împreună cu soția, să participăm la o conferință la care se vor aduna preoții care s-au pocăit, preoții care au fost excomunicați de către Biserica Ortodoxă fiindcă s-au pocăit, fiindcă au crezut în altceva, adică au crezut ce spune Scriptura. Și dacă am dorit să participăm și am zis, măi, nu cred că putem să venim noi să vedem acolo, că noi preoții suntem oameni săraci, mai ales unde eram eu acolo era o zonă defavorizată, o zonă săracă. Nu, cred că nu avem noi posibilitatea, conferința asta, sau să zicem așa, întâlnirea, se ținea la Târgoviște. De la Caraș până în Târgoviște sunt multe sute de kilometri. Am zis, nu, cred că vom putea să venim, dar până la urmă ne-am dus așa de curiozitate. Am aflat data, am fost comunicat prin telefon. Ne-am dus la această conferință să vedem și noi care sunt preoții aceia care s-au pocăit și care a fost motivul pentru care s-au pocăit oamenii aceștia. Ne-am dus acolo la acea întâlnire și acolo ne-am întâlnit cu preoți de toate vârstele. Preoți la 20 și ceva de ani care deja s-au pocăit, de vârsta mea, cât aveam atunci. Și cu un preot pe nume Vasile Grecu, la vârsta de 103 ani, care venise de la Botoșani cu trenul, fără însoțitor, la vârsta de 103 ani, circula pe tren, fără însoțitor. Acest om cunoștea Scriptura din minte, în minte o avea. A fost protopop de Chișinău și la vârsta de 50 de ani, pentru că împreună cu securitatea, era chemat să-i bată, să fie în forța de represiune contra pocăiților în timpul comunismului. În beciurile securității povestea că a bătut un pocăit. Securiștii băteau alți pocăiți și el bătea un pocăit. Și i-a dat unui pocăit cu crucea în cap și a murit omul acesta pe loc. Dar în timpul acesta în care a urmat să bată un alt pocăit, o mână nevăzută l-a lovit și a căzut jos. Și i s-a descoperit Domnul, așa cum i s-a descoperit la Pavel, și a zis: pentru ce mă prigonești? A avut o revelație din partea lui Dumnezeu, care l-a oprit să mai facă lucrul acesta. Și de atunci a început el să fie bătut de către securitate, fiindcă securitatea îi cerea să-i bate pe pocăiți, el a zis: eu nu mai pun mâna pe acești oameni. După ce a plecat de acolo, s-a pocăit și a fost și el excomunicat din Biserica Ortodoxă. Și au fost mulți preoți. Și astăzi în România suntem preoți care ne-am întors la Domnul. Și mă rog Domnului, împreună cu mulți frați, ca cei preoți sinceri pe care are Biserica Ortodoxă să-L cunoască pe Domnul Iisus și să vorbească despre El și despre dragostea Lui.
Da, iată că timpul a trecut așa de repede. Oricum, frate Cristianu, să vă rog acum în direct să ne promiteți că veți veni și marțea viitoare, că altfel oricum n-avem cum în această seară să încheiem.
Da, Miron, nu mă pic te întrerup, avem o ascultătoare în direct și a făcut curaj acum pe final de emisie, am vrea să fie scurtă. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună seara.
Bună seara.
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră.
Tot am așteptat discuția, văd că nu s-a terminat, nu s-a, parcă nu.
Trebuie să se încheie din cauza timpului, că am avea multe de spus.
E chiar surprinzător. Spuneți. Și pot să spun că eu aș avea multe detalii să-i încurajez pe fratele, dar mulțumesc. Să-mi spuneți numele, telefonul, adresa. Și rapid eu o să mai leu legătura cu dânsul.
Da, Florea, da? Daniel Cristian.
N-am înțeles.
Florea Daniel Cristian.
Florea?
Florea, Florea.
Da.
Daniel Cristian.
Da.
Telefonul vi-l dau, 0723,
da?
66,
da?
86,
da?
02.
De 0723,
da.
66,
da.
86,
da.
02.
Da, da. Așa. Și mă găsiți la numărul acesta oricând.
Și îl sunați și vorbiți.
Da,
noi,
da, da.
Noi vrem să-l mai aducem din nou pe fratele Cristian și să continuăm, pentru că nu am terminat ceea ce...
Mulțumesc.
Da, noapte bună, pacea Domnului. Vreau să încheiem, dacă tot ne apropiem de încheiere, și vreau să vă spun că am fost foarte impresionat de această întâlnire și în emisiunea următoare vă voi spune, tot așa pe larg, cum v-am spus până acum, cum am descoperit eu adevărul și cum am aflat răspuns la toate întrebările mele. Voi spune ce s-a întâmplat în viața mea după această întâlnire și după câteva întâlniri cu pocăiții. Acestea toate în emisiunea următoare, la care promit că voi participa, numai în cazul în care intervine ceva deosebit, atunci nu, dar... promit că voi participa.
Noi am vrea să fie poate chiar marțea viitoare, dacă
da,
se poate.
Da.
O să încercăm. Da, se pare că mai avem încă un telefon acum pe final de ediție. Da.
Și noi vom avea, sigur, să vă punem multe întrebări.
Eu m-am pregătit aici o listă întreagă cu ele.
Ascultătorii vor veni cu întrebări, dar
putem să luăm telefonul acesta în direct? Se poate?
Cred că da. Sau poate până
poate chiar în este minut. Un telefon pentru a intra în direct sau nu. Oricum, noi ne bucurăm că seara aceasta ați fost cu noi, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și înainte de a ne despărți, haideți să încheiem cu rugăciune.
Doamne Tată, binecuvântat și slăvit să fie numele Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru seara aceasta, pentru timpul acesta în care am putut să mărturisesc, pentru timpul acesta în care am putut să fiu o priveliște pentru frații mei ortodoxi și nu numai, pentru timpul acesta în care puterea Ta care a lucrat în mine înseamnă pentru unii oameni o curiozitate, a născut în ei o curiozitate, te rog, ca în emisiunea următoare să-mi dai putere să poți să te mărturisesc pe tine cum te-am cunoscut. Să poți să le spun și altora că doar cunoscându-te pe tine, aceasta este calea cea adevărată. Doamne Tată, te rog să-mi dai putere să ajung cu bine în săptămâna viitoare aici. Bine. Te rog să îmi dai putere să poți să te mărturisesc și cât mai mulți oameni să fie mirați de lucrul acesta pe care tu îl faci în anul acesta și în vremuri ca acestea și cât mai mulți oameni să dorească, după ce vor auzi cum am întâlnit cu tine, să te întâlnească și ei pe tine în lumea aceasta și pe pământul acesta. Pentru că dacă ne vom întâlni cu tine pe pământul acesta, știm cu siguranță că ne vom întâlni cu tine și în veșnicie. Slăvit și binecuvântat să fie numele tău pentru toate promisiunile și pentru toată credincioșia pe care tu ți-o arăți față de noi. Amin.
Amin.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat și dorim ca Dumnezeu să ne ajute să ne reauzim peste o săptămână.
Mulțumim și fratele Cristi, mulțumim Marius pentru faptul că ne-a asigurat tehnic și vă mulțumim și noastră că ne-ați ascultat. Vă dorim o noapte binecuvântată și ne dăm întâlnire marțea viitoare, când nădăjduim să continuăm ceea ce am început în această marți, din nou o discuție cu fratele Cristian Florea din Lugoj. Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze.
Amin. Amin.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?